Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepiliyetçi yarız.
Gepliyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Rus goşuny Ukrainaya diýen hüjümlerini dowam etdirip, soňky 24 sagatyň dowamyna hem esasan raýat diskalaryny nyşana aldy diýip Ukrain goşuny 3-nji ýanwarda. Rus garwlary Kiýewiň 10 aý mündenen başlanan urşuň dowamyna urun iň gaýanly darbasyny çeken ýitgilerini bölekleýin boyun alanından bir gün son veren günnelik kabarını aytti. Şeyli de Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabi özünün günnelik kasabatında Ukrayn güçlerinin Kherson sevtinin Çulakivka şehrinde Rus harbi güçlerini nişana alındığını aytti. Koşunun veren kabarına göre 31. dekabrda Ukrayna'nın harbi hareketinin neticesinde 500 tögörögi Rus harbi işgari öldürüldü ya da yaralandı. Ukrayn koşununun aydanlarını karasız yağdaydı tasdiklemek mümkün olmadı. Moskva, Ukrayna'nın harbi hareket diliyen varada açıçan düşündürüş vermedi. Sol vaqtda Rusiyanın Korunmak Ministerliği 2. yanvarda Günnogor Donetsk sevtindäki Rus eskerlerinin yerleşen deskasına urulan Ukrayna darbasında 63 sani Rus eskerinin öldürülenliğini tasdik etti. Ukrayna 31. dekabrda Makiyevka'da ölenlerin sanının 104 sadan bolanlığını aytti. Emma Rusya taraftar resmiler bunu ulaltma deyip atlandırdılar. Uruş dövrüne veren mağlumatları esasan ıhtıvarlı olan Rus harbi blokçuları bir hücumda deska yakın yerde saklanan ok değerlerin partlandığını ve köp sanlı adamın vefat dolanlığını aittiler. Ukrayn harbilerinin 3. yanvardaki hasavatına göre Rus koşunu sonki 24 saatte 6 raket attı. 52 hoga darbasını urdu. Tapkırlayın raket atış ulgamlarından olsa 77 sani raket attı. Atılan 6 raketanın eklisi hovadan urulan darbaların 30 sansi raket deskalarına gönüktürüldü. Ukrayna güçleri Rus güçleri tarafından uçurulan 27 droni, Eyran'a öndürülen şahit pilotsuz uçurularını urup kaçırdı deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavının havarına ediliyor. Rus koşunları Donetsk sevtinin Duruskivka'da yerleşen bu hakkey meydançasına hem raketa hücumunu ettiler. Donbas hakkey klubu Ukrayna'nın en yukarı hakkey ligasının önkü çempiyonu sol yerde oynayardı. Sosyal medyada paylaşılan video Altair Arena mengdiyen yerin ot yerine kaplananlığını korkozdu. Ukrayna prezidentinin kömökçüsü Kirill Tymoshenko Telegram'da Rusya'nın Duruskivka eden raket hücumunda iki adamın yaralananlığını bir yerin golüyündeki Yakovlivka ovasında hem Rus raketasının gelip düşündüğünü aytti. Rusya son günlerde paytaht Kiyev'de ve beylik şehirlerde raket nişanalarına karşı uruyan hoga darbalarını hasa güçlendirene salim ediyor. Rusya Ukrayna'nın askından kaçırmak için İran'ın pilotsuz uçurları bilen surnukturucu hücum kampanyasını alıp varmayı planlaştırıyor deyip Prezident Volodymyr Zelenski 2. yanvarda eden yüzlenmesinde etti.
Мы маем информацию, что Россия планует рвалую атаку, а также шахедным и ставкам.
Bizde Rusya'nın şahit pilotsuz uçurlarını ulanıp uzağa çekken hücum kampanyasını alıp varmak için olayanı var da mağlumat var deyip Zelenski giyecek video я чакышын айтты.
Может быть, на выснажение наших людей, нашей ППО, нашей энергии.
Görnüşünden olar bizi askından kaçırmağa, halis etmeğe bil bağlayarlar. Bizim adamlarımızı yadatçak olayarlar. Bizim hoga goru ulgomuzu, bizim energiyamızı halis etçak olayarlar deyip Ukrayn prezidenti aytty.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Деплияр Азатлык радиосы хабарлар күндәлегимизде мен Гүзәл Худайбердиева дәвам иттерәрен. Туркменстандагы адалсызлык ва иштен кууланлыгы барыда ачык чыгыш эден соң 9 ел мөхлетле тутсаулыгы хөкүмәтлен Лукман Хурсанай Исматуллаева бошадылды. Азатлык радиосының хабарчысының ва чешмәләренең мәгълүматларына күрә Исматуллаева битараплык күне мөнәсәбәтле кечерлән гүнә кечешин чагында декабр айында бошадылыптыр. Оның азатлыгы чыгарылмагы барыда мәгълүматлар Лукманның бейканун иштен бошадылмагы белән багылы ягъды барыда хабар берен Туркмен Ньюс нешерінің чешмелер тарапынан хем тасикланды.
Хурсанай Исматуллаева декабр айында бошадылуы хәзер кувакытта машкаласы белән өйіне олияр.
Деп азатлығын чешмелерінен бейір айдар. Хурсанай Исматуллаева 2021 жылың 16 июлында Түркменстанда адам хукуклорының қорыз активистлерін Европа парламентінің депутатлары білен кечірлен иғынықты ешінден бей қанун бошыдылындығы барады күрлен күрінің ертесі тұтсақ еділді. 10 адамдан бары топыр, зенаны өйінен алып күденнен соң Исматуллаева білен бірнеші хептіліп арығатын шық болмады. Сонғыра доктор Исматуллаева кезаплық тайыпланды адам хукуклорының қорыз активистлерін ве Лукманың қарындашларының пікірі соңа қаршы суды ише тосланып тапылды. 2021 жылың ноябр айының ахирінде Ашхабадтағы сот оны күнәкәр хатаплады ва 9 ел азатлықтан махрум етті. 2020 жылың көзінде Хурсанай Исматуллаева Туркмен Ньюс нешеріне 2017 жылды неатақлары керексіз төлеулі сыйнықлары ва операциялары белгілемектің 100 өрінлігі шереді көпчіліклен чәрелері қатнашмақ істілемеянлігі себепли перинатал меркізден иштен қоуланлығыны көрін өрді. Оның иштен чықарылмағына Безергучин Санкт-Петербург шәһәріне кетмегі бахана болыпты. Шоннан соң Лукман бір нәчі лап ішіне ғайдып білмәндір ой белікі қастаханаларды іш тапып білмәндір. 2020 жылың ахирінде ол Берді Мухамедовың адына видео көрінішілі үзілінметі білен чықыш етті. Шол ядғыда Лукман райатларың президенті үз тұтып, интернет арқылы хабарлашып адалат қазанмағы мүмкіншілігі болан олса, онда оларың халқары адам хукуклырны ғорызы ғурамаларының көмек сорамағына зерурлығын болмазағын айдыпты. 2021 жылың 15-ші юлында Түркмен Ньюс нешірінің редакторы Руслан Мәтиев Европа парламентінде адам хукуклырны ғорызыларын қатнашмағында кечірілен онлайн Дуышықты Лукманың ішінде қайтадан дікелділмегі ұрындағы көреші барады күрін өрді. Ертесі оны Исматуллаева тұтсақ әділді. Адам құқықларының қорезі бір нәчі қалқары құрамасы бөе Европа парламентінің ағдалары Исматуллаеваның дестіні бошадылмағыны талып едіп чықыш едіпті. Дерңевчілер 2016 жылың июн айында Исматуллаеваның Қарры Вячеслав Шапаваловың бір отоғылы квартирасыны хусусылаштырма үшін онан шықатында оның қолыны қалыплаштыранлығыны ой 2019 жылың көзінде оны Қарылар өйіне ерләштіренлігіні өңі сүрділер дерңәвчілер. 2020 жылың май айында Лукманың қары адамын квартирасыны Бейке Мәмедова 270 мүн манада сатып, пұлы өзіне алынлығыны өңі сүрділер. Түркмен Ньюс нешерінің чешмесінің хабарына өре Хурсанай Исматуллаева бір қары адамы көмек әдіптір өе оның қарындашларының қайышы өн соң әсер әдіптір Лукман Шапаваловы бірнәч еллап бежерді өе 2019 жылды бұ адам қарылар өйіні тавшырылды. Оның квартирасы сатылды өе гердеджі Шапаваловың қарындашларына кечірілді. Шол бір уақыттың өзінде де нешірің чешмелеріне өре Шапаваловың қарындашлары Лукманың адына алды ұяда орлық барады хеч хелі шикайет етмендірлер. Хурсанай Исматуллаева ең соң камнистия сатында азат еділен өе адам құқықларыны қорызыларың пікіріне өре жинайды іші сияси себепліре өре тосланып тапылан икінзі адам болды. Декабр айында Балканаватлы юрист Пейгамбергелді Алла Бердиевің бошадылындығы мәлім болды. Түркменстанның Невит ва Газ министрлігінің Невит Газ Невит бөлімінің ақ Құшысы олу ешлен Аллавердиев ташар юртлардағы түркменлерің протест херекеті білен бағыланшығы себәплі 2020 жылың сентябр айында түркмен қоуіпсілік күйшілер тарапынан тұстық әделді. 2020 жылың 29 сентябрінде түркмен суудуыны хулиганшылықты күн әкәрледі өә 6 ел азатлықтан махрум етті. Бірлесен Милеттер ғорамасының эсасыз тұстықлықтар бойынша еш топары Пейгамбергелді Аллавердиевің тұстық әділмегіні эсасыз өә халқары хукуғына терс Гелияр деп қықрар етті. Бу аралықты белек активистлер ва райат журналистлері Шолсанды Нургелді Халиков ва Мансур Менгелов түркмен түрмелерінді ғалиярлар. Шереде 2018 жылың март айында азатлық радиосы білен сөхбеттешіліктен соң етірім болон соңыра дөөніклікті айыпланып 20 ел азатлықтан махрум еділен Өмірзақ Омар Гулеевің ықпалы барады хем хеш зат білінмейер. Түркмен хакиметлері Омар Гулеевің азаттығыны өңі сүрселер де азатлық радиосының юрт ішіндегі чешмелері бұл мағлұматларды тасдиқламадылар. Түркмен хөкүмәте адам хукуклорын ийгидерли бозмагы ва башкача пикирленгәннәрне ийдерлемәгә үчен танкыйд эделәр.
sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Mart sevitine täze il bayramçylygynyň dowamyny güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligi we sevit merkezine kiçi ýaşly çağlaryň sowuk howada döwlet guramçylygyna bayramçylyk şäherlerine çekilmegi adamlaryň bayram şatlygyna kölege saldy. Bayramçylyk howasy tutup geçdi. Azatlık Radyosunyň habarçylary we çeşmeleri täze il bayramçylygyna sevitde tas komendant fagy diýali howanyň hökm türenligini aýdýarlar. Bu ýagdaý hususan sevit merkezi okulçu yaşların bayramçılık günlerine hareketlerine polisiyanın ve mektep muallimlerinin gödevçülük maksatlı katışmağı bilen has aydın görünü. Bir taraftan okulçu yaşların hareketi çeklendirildi. Beylik taraftan sevit merkezine devlet kurumatçılığına geçirilen bayramçılık çaresine Käbir mekteplerden okuwçy ýaşlar mejburi çekildi.
Mualimler okuwçylaryň enatalaryna ýeke-ýekeden jaň edip, kanikulda okuwçylary hiç ýere çykarmadlygy, olara esewan etmegi, göz gulak bolmagy tapşyrdylar. Täze ýyl güni çağalara şäherde gurnulan täze ýyl arçasyna gezelenje gitmeklik, olara öz dostlarynyň öýlerine baryp görmeklik gadagan edildi.
Deyip Mara şehrinin yaşayıcısı gurrun verdi. 31. dekabrda ve 1. yanvarda mektep yaşlarına çağaların dünge en ataları bilen birlikte şehirde gezelince çıkmanı ruhsat verildi. Öz başta köçe çıkan yaş yetkincekler polisiye tarafından bağırlanı. Mara'nın administratif merkezinin adatlığın havarçısı bilen gurrundaş olan bir topar yetkincek yaşlar tədil günü Mara'nın köçelerine özlerinin polisiye tarafından saklanıp cübülerinin ve cübü telefonlarının bağırlananını gurrun verdiler. Yaş yetkinceklerin cübülerinin bağırlanmağı polisiyanın hoğuptuluğu üçün etmek tağırlaları bilen galiberse de yaşların cüvütüne bayramçılık pankılda vaşlarının bağırdığını ya da yoğukluğunu anıklamak sinanşıkları bilen düşündürlüyer. Yahtasak bayramçılığın ön yanı yurdun ehli sevitlerine içeri işleri darıları gödevçülüğü güçlendirdi. Polis ilişkileri ve mektep muallimler okulçu yaşların arasında gurrun döşlükleri geçirip bayramçılığın devamını yasama partlayıcıları ulanmazlık bayram pankılda vaşlarından peydalanmazlık varıdı söhbet döşlük geçtiler. Täze il bayramının iziyan azatlığının havarçılar bilen gurrundoş bolan yaş yetkincekler bayramçılıkta şahatlık şovhunun yetmeçilik edenliğine aydiyarlar.
Çağılar täze il bayramının bayramçılığa mengzemeyenliğini, özlerinde bayramçılık hüvetinin yokluğunu aydiyarlar.
Deyip primarlı yaşayıcı azatlık radyosunun havarçılığına gurrun verdi. Şehir yerine täze il salyutları atılmadı deyip beylik bir sevit yaşayıcı aydiyar. Bu aralıkta devlet kurumatçılığına geçilen çareleri okuçu yaşlar, hatta çağılar bağlarına atlayan körpüler mecburu çekildi.
Käbir mekteplerin okuçuları Hayatın täze ýyl arçasynyň ýanynda geçirilen we döwlet televiziýasynda görkezilmeli bayramçylyk çäresine çekildi. Hatta bu çäre çağalar bagynyň körpelerinin hem gatnaşdyrylandygy aýdyldy. Çağalary bir näçe sagatlap sowukda sakladylar.
Deyip şehir yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdiler. Yattasak 2022 yılı geçilen gece Levapol ayetinin çarjı ve travınına öy şartlarına yasalan partlayıcıların yarılmağı neticesine olup geçen helakçılıklı hadise adam pidalarını ve yaralanmaları getirdi. Adatça adam pidalarını getiren betbağçılıklı hadiseler boyun almayan Türkmenistan'ın devlet yolbaşları bir yıl odol bayramçılığın iziyanı geçiren hoğuptuluk gengeşinin meclisinde Çerçevede olan helakçiliği tasdikladı. Türkmenistan'ın güç idaralarına mühim bayramçılıkların ön yanı güçlendirilen iş tertibi ilan ediliyor. Marada tutuk belinip geçilen täze il bayramının öňü sirasyna türkmen häkimetleri mekteplerde we büdjet edaralaryna ýylyna howpsuzlyk ýygnaklary geçirip bayramçylykda emeli partlaýjylaryň partladylmazlygy, büdjet işgärlerinin kafelerde we restoranlarda bayramçylyk üýşmelerini geçirmeginiň gadagyn edilmegi ýaly howpsuzlyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerini geçirdiler. Bu ýyl adamlar öýlerinden çykman täze il bayramyny belirlemeli boldular diýip marly bir büdjet işgär bayramçylygyň ýygnany Azatlyk Radyosynyň habarçylygyna gurrun berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylatyň arasynda Türkiýe gitmäge isleýänler uly bolmagynda galýarka wiza almak isleýänlerden edilýän talaplar hem artýar. Talap edilýän dokumentleriň käbiri Türkiýe gitmäge isleýän adamyň ýyzyna gaýdyp geljegini kepil geçmeli. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary 3-nji ýanwardan güýje giren täze talabyň türk wizasyny almagy tinanşan Türkmenistandaryň 10-njy maňsat bolmadyk tagallalaryny artdyrýan aýdýarlar. Radiýlyk deklarasiýa senatarius tarapyndan tasdiklanmaly resmi namalaryň üstüne goşuldy. Mundan öň adalet bölümünde notarius tarapyndan tasdiklanan kepilnama Türkiýanyň wizasyny almak üçin ýüz tutýanlardan talap edilýän dokumentleriň biridi. Bu kepilnamany siýagat etmekçi bolan adamyň garandaşlarından biri berip notarius tarapyndan tasdiklatmaly. Bu kagyzy almagyň özü de kyn iş bolup, öz ýakynyna kepil geçen adamdan edilýän talap hem uly.
Kepil geçen adam döwlet idarasyny işlemeli, wiza aljak bolan adamyň izine Türkmenistana gaýdyp geljegine güwä geçmeli.
Dip habarçymyz aýdýar, häzirki wagtda türk wizasyny almak üçin dokumentlerini ýygnaýanlaryň ençemesi zeruriýetli namalaryň sanawyna ýene bir talabyň goşulmagynyň garaşylmadyk kynçylyk döredýänligini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. 3-nji ýanwarda türk wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň sanawyna notarius tarapyndan tasdiklenen radiýlyk deklaratsiýasy goşuldy. Bu barada habary çap eden türk wiza merkeziniň web-saýtynda täze talabyň girdilenligi barada maglumat berilýär. Ýöne görkezilen salgyda çekmejek düşündürüş we deklaratsiýanyň teksti ýok. Wiza merkeziniň resmi maglumatynda gysga wagtlyk saýahatçylyk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarından talap edilýän resmi namalaryň sanawy 17 punktdan ibarat. Olaryň arasynda adamyň şahsiýetini tasdiklaýan dokumentler, sosial statusyny we maşgala ýagdaýyny görkezýän kagyzlardan, şeýle-de onuň işleýän ýerinden kepilnama, aýlyk hakynda maglumat we bank hasabynyň soňky 3 aýyň hasabaty ýaly resmi namalardan daşary, dürli himayetkärlik hatlary, ýakynlarynyň boruş namalary kepillendirilýär. Hatlary girýär. Habarçylaryň söýlerine görä türk wizasyny almak üçin köpçülük saýahatçylyk agentliklerine ýüz tutýarlar. Emma wiza üçin dokumentlaryň köpesini toplamakda ýardam berýän agentlikler adalet bölüm tarapyndan tasdiklenýän resmi namalary almakda kömek edip bilmeýärler.
Ähli welaýatlarda saýahatçylyk agentlikleri bar. Saýahatçy hökmüni Türkiýeye gidýän raýatlaryň köpüsi şolary saýlap alýar. Ýöne şol agentlikleriň üstü bilen dokument toplajak bolsaňy, ýakyn bir howsarynyň kepil geçjek adam tapmaly. Olam ökman devlet idarasyny işleýän we aýlyk alýan bolmaly we ol Türkiýeye geçjek bolan adamyň ýüzüne dolanyp geljegini güwä geçmeli.
Dip habarçymyz aýdýar, Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda wiza düzgüni 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda girdildi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlary üçin wiza düzgünini girdirmek haýyşy bilen türk tarapyna ýüz tutdy. 13-nji sentýabrda Türkiýanyň prezidenti 15 ýyldan gowrak wagtlap saklanan türkmen raýatlary üçin wizasyz rejimi ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ondan öň Türkmenistanyň raýatlary saýahatçylyk maksady bilen Türkiýede 30 güne çenli galyp bilýärdi. Resmi taýdan Türkiýede 250 000 çemesi Türkmenistanly ýaşaýar gararsyz çeşmelere görä bir kanun galýanlaryň sany birnäçe hissä köp. Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasy sebäpli ýatyran we 2 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden ara kesmeden soň Türkiýe ýygdyrly uçar gatnawyny dikeltmegi wiza rejiminiň girdilmeginiň göni ýygyanyny gabat geldi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon, sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde hakimliğin ve idare kerhanaların işyerleri tədeyil bayramçılığı münasivetli berilen resmi dinç günlerinde köçeleri arasalamağa mecur boldular. Muna Prezident Serdar Berdi Muhammedov'ın önümüzdeki günlerde seviti etmeğine karışılayan saparını görülen tayarlıklar sebep boldu.
tayarlıklar 30. dekabrda başladı. Büjet işgärleri täzeýil bayramynak dinç günlerini, ýagny 1-nji, 2-nji ýanwarda hem köçeleri arasaladylar. Prezident Berdimuhammedow Elkwada Awazadaky rezidensiýasyna düşüjekdi aýdylýar. Şol sebäpli bu rezidensiýadan aeroport üçin aralykdaky asfaltlar reňklenýär, haşalotlar arasalanýar.
Dip Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýatlasak döwlet başçylygynyň ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 29-njy dekabrda geçirilen bilelikdäki meclisinde 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarındaky dinç gününü 2-nji ýanwara geçirdi. Ol bu baradaky karary ýurt ilatynyň täzeýili dawaraly belläp geçmegi we oňat dinç almak üçin oňoýly şertleri döretmek maksady bilen gelindigini bellepdi. Prezident bir karar kabul edýär. Ýöne hemişe kiýaly onuň iş ýönünde ýerine ýetirilşi başgaça bolýar. Büdjet işgärleri täzeýili bayram edip ýylyň ilkinji günlerini maşgalaty bilen geçirmegi diregine ýene köçeleri arasalamalı boldular. Bu birinci gerek bolyan yağday del deyip Balkanlı büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenbaşyda ve Avaza şäherçesinde howpsuzlyk çäreleri hem güýçlendirildi. Köprülerin aşağında kanun goraýjy idaralaryň işgärleri giýje gündüz nowatçylyk çekýärler. Mundan başgada döwlet başdanynyň KKSY öňkü prezident Gurbanoly Berdimuhammedow ýaly gumda ve deňizde gedelenç etmegine hem garaşylýar. Munyň üçin gumun içinde ve deniz kenarında tayarlıklar devam ediyor. Yatlasa geçen yılın başında Gurbanoğlu Berdimuhammedow yurdun kâbir velayetlerine sapar edip olorun çeğindeki öğrü meydanlar bilen tanıştı ve çopan koşlarına barıp gördü.
Gumun içinde çopan koşu ak öy sadıktan dikilen koyun yatakları veya çay kaynatmak hem de nahar pişirmek için ocaklar tayarlanıyor. Bunun için yörete teknikalar hem işe çekiliyor. Çopan bağlıkçı ve nevitçi rollerini oynar yali aktörler gözleniyor. Onlar Balkan'ın medeniyet öylerindeki aktörlerin arasından saylanvalıyor.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Sahnalaşdyrylan oýunlar üçin arasa we semiz goýun geçiler hem saýlanyp alynýar. Olara veterinar lukmanlar tarapyndan sanjym edilýär. Çeşmämiziň maglumatyna görä prezidentiň ýanwar aýynda ýurdun 5 welaýatyna sapar etmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň başynda Balkana geljekdigi aýdylýar. Ýöne bu sapar we oňa görülýän taýýarlyklar barada adat çowulşyaly ne türkmen häkimetleri, ne de meýze serişdeleri habar berýär. Şol sebäpli bu saparyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Adatlyk bu barada welaýat we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary hem alyp bilmedi. Türkmenistanda adatça döwlet başdanynyň sewitleri etjek saparlarynyň öňü syrasynda giň gerimli taýýarlyk görülýär. Köçeler arasalanýar, howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Ýöne soňky aýlarda şeýle taýynlyklar Gurbanoly Berdimuhammedowyň sewitleri saparlary larning öňü sirasinde hem bolup geçýär. Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatyna soňky gedip 14-nji dekabrda sapar edipdi. Şonda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet başdanlary Awada şäherçesinde 3 taraplyň sammit geçiripdiler.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.